Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 14 aprilie. La microfone Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă ediție Moldova la ora 7. Perdeaua deasă de ploi va acoperi și astăzi toate satele și orașele de pe unde ne ascultați, aproape ca la Topârceanu. În faptul zilei, streșinile plâng, pădurea stă ploată ca o curcă, natura calcă cu piciorul stâng, pe aici când plouă, nu se încurcă. Primăvara asta chiar pare să fi călcat cu piciorul stâng, cu o vreme așa de rece și umedă ajungi să te minunezi când mai vezi câte un copac decis cu multă imprudență să dea în floare.
Rece a fost și noaptea trecută, cu temperaturi de-abia dezmorțite peste 0 grade. Ziua cea mai prietenoasă temperatură va fi de 10 grade în sud, în rest variațiuni între 8-9 grade, cum e cazul regiunii de centru, și 5-6 cum se așteaptă să fie în nord.
Meteorologie așadar mai puțin înțelegătoare pentru agricultori, dar cum e cu celelalte condiții asigurate de data asta de ființe mai pământești, de guvernanți, de exemplu, pentru o bună dezvoltare a agriculturii? Vom discuta în această dimineață cu președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Alexandru Sluță.
Optimizarea cheltuielilor din medicină și promisa creștere de salarii pentru medicii de la țară, două chestiuni care au intrat astăzi în vizorul colegului nostru Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul. Tot în partea a doua a emisiunii, un jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Astăzi despre demisii care nu s-au întâmplat, deși ar fi fost o chestiune de onoare.
Dar mai întâi știrile, prezentate de Alexandru Ieftode, din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Poliția respinge acuzațiile de neputință la descoperirea crimelor grave. Consiliul de Securitate ONU condamnă explozia din metroul de la Minsk. Dmitri Medvedev și Vladimir Putin amplifică suspansul alegerilor prezidențiale ruse, iar Barack Obama spune că datoria Americii amenință cel mai tare țara pe termen lung. Sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Poliția spune că a reținut două grupuri de infractori bănuiți de jafuri, omoruri și răpiri comise în raioanele Briceni și Orhei. Anunțând arestările, un demnitar al Ministerului de Interne, Ion Bodrug, a respins miercuri criticile privind inclusiv uciderea recentă a doi tineri la Durlești. Într-o evoluție separată, procuratura a anunțat ieri reținerea pe 72 de ore a lui Victor Busuioc de la Ștefan Vodă, care a împușcat un ofițer anticorupție la 11 aprilie, spunând că s-ar fi aflat în legitimă apărare în propria casă. Consiliul de Securitate ONU a condamnat în termenii cei mai categorici aparentul atac terorist din metroul de la Minsk, soldat luni cu 12 victime. Cuvântul aparent din declarația adoptată miercuri noaptea sugerează, potrivit surselor diplomatice, incertitudinea unor țări în legătură cu posibilii autori ai atacului. Declarația amintește tuturor că măsurile antiteroriste nu trebuie să încalce drepturile omului. Autoritățile beloruse spun că doi bărbați reținuți pentru executarea atacului cu bombă și-au recunoscut vina, iar ancheta continuă pentru a descoperi motivele și comanditarii atacului. Președintele și premierul din Rusia au amplificat suspansul în legătură cu alegerile prezidențiale de primăvara viitoare. La o zi după ce Dmitri Medvedev a spus că va anunța în curând dacă va candida la un nou mandat, și Vladimir Putin a repetat miercuri că admite posibilitatea să candideze, dar premierul a spus că decizia va fi luată în funcție de situația concretă din Rusia în momentul începerii campaniei. Dacă transmitem acum vreun semnal incorrect, jumătate din administrația prezidențială și mai mult de jumătate din guvern vor înceta să lucreze în așteptarea schimbărilor, a explicat Putin. Președintele american Barack Obama a propus reducerea imensului deficit bugetar al Statelor Unite cu 4 trilioane de dolari în cel mult 12 ani. The greatest long-term threat to America's national security is America's debt. Într-un discurs la Universitatea George Washington, Obama a spus că datoria Americii este cel mai mare pericol pe termen lung la adresa securității naționale. Obama a propus 4 pași pentru reducerea deficitului, între care micșorarea cheltuielilor militare și anularea scutirilor de taxe de care se bucură familiile înstărite cu venituri anuale de peste 250.000 de dolari. Liderii principalilor 5 economii în dezvoltare se întâlnesc astăzi la un summit pe insula chineză Hainan. Țările din organizația BRICS, anume Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, însumează peste 40% din populația lumii și aproape o cincime din produsul intern brut mondial. Pe agenda discuțiilor se află, între altele, situația din Libia. Cu excepția Africii de Sud, țările BRICS au criticat atacurile aeriene occidentale împotriva lui Muammar Gaddafi. Aseară, la Paris, președintele francez și premierul britanic s-au înțeles să intensifice atacurile NATO menite să apere civilii libieni de forțele lui Gaddafi și să întoarcă situația de pe teren în favoarea opoziției. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firesc pe internet la europalibera.org. Tot acolo, pagina despre 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, cum vă spuneam, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, Alexandru Slusari, este împreună cu noi telefonic în această dimineață. Domnule Slusari, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Slusari! Cu ploile astea dese și cu frigul care nu se mai retrage, e de bine, e de rău pentru agricultură?
Nu e rău. Orice ploaie este benefică primăvară.
Bine, așa să fie, deși pentru ceilalți care nu știu ce e munca la câmp, timpul e cam depresiv, dar să trăim și să vedem. Mâine, se pare, este ultima zi a recensământului general agricol, dacă nu mă înșel, care va oferi posibilitatea autorităților centrale și locale să judece cu mai multă siguranță despre starea în care se află producătorii agricoli, agricultura în general. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum, după ce criterii sau măsurări sau semne se poate constata dacă agricultura e pe calea cea bună în Republica Moldova sau dacă o duce de pe o zi pe alta?
Este sigur că recensământul propriu zis nu poate să răspundă la întrebarea unde merge agricultura și dacă corect se dezvoltă.
Cel puțin oferă niște date, așa, un fel de bază.
Deci este un foto la zi, este un foto important care poate fixa niște indicatori tehnici ale agriculturii, ce țin de înzestrarea cu tehnica, plantațiile multianuale, sistemele de irigare și în funcție de rezultatele acestui recensământ, putem trage concluzie ce trebuie să facem mai departe în agricultură, unde noi suntem și de ce mai avem nevoie.
Datele oricum vor fi făcute publice ulterior, din câte înțelegem, dar alți indici, care ar fi? Poate ponderea agriculturii în PIB, domnule Slusar?
Recensământul nu reflectă aceste date. Ponderea agriculturii în PIB se schimbă fiecare an. Anul trecut a fost unul din cele mai joase pondere. Anul 2009, mă scuzați. În 2010 această pondere a crescut. Sperăm că în 2011 va crește și în continuare.
Și la cât am ajuns?
Nu, la noi în 2010 toate cifrele statistice încă nu sunt, dar de la 9% cred că noi undeva la 12% trebuie să ajungem.
Domnule Susăr, e bine sau e greșit să credem că în agricultură e de dorit să fie cât mai puțini angajați față de exemplu cât mai multă recoltă la hectar? Adică dacă vorbim de eficiența agriculturii, unde se află Republica Moldova din punctul de vedere al numărul angajaților în acest sector, de exemplu?
De dorit să mai reducem niște angajați în sectorul agricol, angajați necalificați. Pentru agricultură e de dorit să avem cât mai mulți angajați calificați. Și aceasta este o problemă, eu aș spune, una din principalele probleme. În rest, desigur că dacă noi spunem indicele țărilor dezvoltate, în Uniunea Europeană doar 4% din populația rurală este antrenată în muncă. Restul lucrează în alte domenii.
În Republica Moldova, din cât îmi dau seama, sunt 28,2%.
Aproape 30%. Aproape 30%. E nevoie că să apară mai multe locuri de muncă în business neagricol, dar tot la sate. Că pentru noi e important, pe de o parte, să menținem populația în sate, totuși. Dar să nu fie antrenată marea majoritate a acestei populații în lucrurile agricole. E nevoie să deschidem cât mai multe locuri în business neagricol la sate.
Păi dar ce se facă la sat acum un tânăr, de exemplu? Doar să cânte pe scena căminului cultural, muzică populară sau să danseze? Ce alte oferte mai poate avea?
Aici este problema și nu doar la capitolul locul de muncă, dar și la capitolul condițiilor de trai. Noi deseori vorbim că în agricultură cele mai mici salarii. Eu pot să vă dau exemplu când mulți producători agricoli au nevoie de specialiști mecanizatori, tractoriști și sunt de acord să ofere salariile decente, sunt de acord să plătească bursa la instituțiile specializate, dar oricum tineretul nu se întoarce în sat și este ușor de înțeles pe dânșii, deoarece infrastructura în sat, condițiile de trai în sat sunt, chiar și având un salariu mai mare decât în oraș, de locuit foarte greu, de creat familia foarte greu, că pentru soție e nevoie iar de locul de muncă. Problema înnoirii infrastructurii și crearea locurilor de muncă, fie în magazine, fie în niște secții de conserve, alte locuri de muncă neagricole, nu sunt legate nimijlocit cu agricultura, este problema foarte acută pentru menținerea statului.
Așa este, subvenționarea agriculturii a fost, domnule Slusăr, drastic, cred, redusă și inițial producătorii agricoli au avut un caracter, un categoric avânt protestatar față de acest lucru. Ulterior se pare însă că supărările au fost, ca să spunem așa, dizolvate în niște înțelegeri. Cum stau lucrurile acum, de vreme ce mi-amintesc că dumneavoastră, de exemplu, considerați mulțumitor un fond de subvenționare de circa 1 miliard de lei? Ce s-a întâmplat și ce așteptări există acum în această privință?
Deci, noi, într-adevăr, am înaintat mai multe propuneri, inclusiv și propunerea cu subvenționarea agricultorii până la 1 miliard. Au fost mai multe discuții, poate pe alocuri neplăcute, dar până la urmă ultima întâlnire cu prim-ministru a fost într-o manieră constructivă. Noi am explicat poziția noastră, necesitățile noastre, am accentuat că noi nu cerșim, noi vrem dezvoltare economică a agriculturii. Deci prim-ministru a căzut de acord, încă o dată repet, a fost discuția destul de constructivă și noi ne-am înțeles că la prima rectificare a bugetului, da, care nu va fi la toamnă, dar va fi, iată, în mai-iunie, fondul de subvenționare va fi suplinit. Cifra nu a fost anunțată de prim-ministru, dar noi am spus că regulamentul, care acum este în stadia de finisare, este întocmit sub cifra aproximativă de 500 de milioane de lei. Promisiunea a fost că în mai-iunie cifra necesară pentru regulament va fi introdusă în buget, dar la toamnă bugetul încă o dată va fi suplinit. Dacă toate aceste condiții vor fi respectate, noi putem să finisăm anul 2011 cu suma undeva de 750-800 de milioane de lei. Această înțelegere fie și verbală, așa, cu o mică doză de incertitudine, dar noi am ajuns la această înțelegere cu prim-ministru. N-am avut motive să nu-i credem dumneavoastră, deoarece în 2010 mai multe promisiunile din partea prim-ministru au fost realizate și noi suntem în așteptare, mai ales că regulamentul încă nu-i gata. Sperăm că tamanul, când regulamentul va fi aprobat, credem că lucrul ăsta va fi îndeplinit în mai și producătorii agricoli vor depun, vor depune masiv dosarele pentru subvenționare taman la sfârșitul de mai, începutul iunie și bugetul va fi rectificat și înțelegerea noastră va fi respectată.
Și poate și timpul va fi mai frumos. Înțelegem, e o înțelegere de, e un acord de gentlemen. Pe de altă parte, subvențiile, din câte țin minte, au crescut de-a lungul anilor de peste 20 de ori, din 2003, de exemplu, de la 30 de milioane la 760 în 2009. Cum stăm însă cu eficiența utilizării acestor subvenții? Pentru că am auzit destule critici și în acest sens, domnule Slusar.
Eu am fost critic și pentru anul 2010. Noi am fost cei care destul de dur am criticat mecanismul subvenționării în 2010, considerând că este excesiv birocratizat și pe alocuri discriminatorii față de întreprinderi agricole de mijlocii și mari, care preponderent sunt membrii noștri. În 2011, în cadrul elaborării regulamentului, toate organizațiile non-guvernamentale din agricultură, noi am lucrat foarte strâns, 4 sau 5 întâlniri ședințe de lucru am avut. Eu aș spune că multe neajunsuri noi am eliminat. Cu nou ministru agriculturii înțelegerea este mai bună și eu sper că nou regulament în 2011 va fi unul mai calitativ, deoarece mai multe probleme, cum eu am menționat, noi am exclus din acest regulament și sper că el va fi eficient, deoarece în primul rând direcționat pentru susținerea agriculturilor care efectuează investițiile.
Domnule Slusar, foarte pe scurt, ultima întrebare. Zilele trecute, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a lansat un program de împrumuturi în monedă națională, în lei. Este o veste bună pentru agricultori?
Pentru agricultori nu atât importă în și valută să iei credit. Asta tot are o semnificație oricare. Dar mai important este rata dobândii. Atât timp cât această rată va fi cu mult peste rata refinanțării și atât timp când cerințele față de gaz vor fi exagerate din partea băncilor, situația cu capitalizarea agriculturii nu se va îmbunătăți esențial.
E limpede. Domnule Slusar, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în această dimineață și vă dorim succes în tot ce faceți pentru agricultura țării. Doamnelor și domnilor, a fost Alexandru Slusar, președintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor Agricoli, Unia Agro Protect. Este ora 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Poliția spune că a reținut două grupuri de infractori bănuiți de jafuri, omoruri și răpiri comise în raioanele Briceni și Orhei. Anunțând arestările, un demnitar al Ministerului de Interne, Ion Bodrug, a respins miercuri criticile că poliția nu ar fi în stare să prevină și să descopere mai multe crime grave comise de la începutul anului. Consiliul de Securitate ONU a condamnat în termenii cei mai categorici aparentul atac terorist din metroul de la Minsk, soldat luni cu 12 victime. Cuvântul aparent din declarația adoptată miercuri noapte ar sugera incertitudinea unor țări în legătură cu posibilii autori ai atacului, despre care autoritățile beloruse spun că au fost arestați mărturisindu-și vinovăția. Președintele și premierul din Rusia au amplificat suspansul în legătură cu alegerile prezidențiale de primăvara viitoare. L-au auzit după ce Dmitri Medvedev a promis să anunțe în curând dacă va candida pentru nou mandat, Vladimir Putin a spus că decizia va fi luată în ultimul moment pentru a nu destabiliza activitatea Kremlinului și guvernului. Președintele american Barack Obama a propus reducerea imensului deficit bugetar al Statelor Unite cu $4 trilioane în cel mult 12 ani. Obama a spus că datoria Americii este cel mai mare pericol pe termen lung la adresa securității naționale a țării. Între măsurile propuse de el se numără micșorarea cheltuielilor militare și anularea scutirilor de taxe pentru familiile cu venituri mari. Liderii principalilor 5 economii în dezvoltare din organizația BRICS se întâlnesc astăzi la un summit pe insula chineză Hainan, având pe agenda, între altele, situația din Libia. Brazilia, Rusia, India și China au criticat atacurile aeriene occidentale împotriva regimului lui Muammar Gaddafi. Aseară, la Paris, președintele francez și premierul britanic s-au înțeles să intensifice atacurile și să întoarcă situația de pe teren în favoarea opoziției libiene. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile pe scurt și vă transmit legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:21. Liliana, timpul e ploios, lumea vine mai greu la chioșcuri. Ce conțin ziarele azi? Pentru că nu știu dacă mai ajunge prea mult lumea să le cumpere.
I-aș sfătui să ajungă totuși. Cotidianul Adevărul afirmă că țigările s-ar putea scumpi de anul viitor treptat de tocmai 60 de ori. Cadou fumătorilor, apreciază ziarul, care face trimitere la un proiect al Ministerului Finanțelor de majorare a accizelor la tutun de la 2,7 euro până la 77 de euro în 2014. Un alt articol din Adevărul, cruceadă împotriva copiilor cu handicap. Ziarul ne face cunoscute reacțiile numite halucinante ale locuitorilor unor case de la Buicani, care au aflat că în zonă va fi ridicat un centru pentru minori cu dizabilități. Va fi un model rău pentru copiii noștri, s-au plâns primăriei localnicii. Cotidianul mai scrie că proprietarii automobilelor cu numere de matriculare din Bulgaria și Lituania au blocat ieri circulația pe traseul național Chișinău-Leușeni, formând o coloană de circa 30 de mașini, majoritatea de lux. La aceeași temă, în timpul apare un articol de Sorina Ștefârță, în care autoarea precizează că ieri la stația de testare tehnică unde și-a dus mașina, a auzit mai mulți șoferi întrebându-se de ce noi trebuie să plătim, iar ei nu, oare ei nu merg pe aceleași drumuri, nu poluează același aer, nu? Sigur că da, le răspunde jurnalista, doar că au fost mai șmecheri. Editorialistul Constantin Tănase critică în timpul premierul de această dată pentru că, așa cum mi se pare jurnalistului, acesta ar spune tot mai insistent în Europa fără România. Am impresia că există o doctrină nouă a politicii externe a Moldovei, doctrina Filat sau doctrina Leancă, cum o numește editorialistul, conform căreia mitul salvator al integrării europene nu înseamnă altceva decât fără România, așa cum mitul neutralității Republicii înseamnă, de fapt, nu vrem în NATO, dar vrem cu rușii, notează Constantin Tănase. Liberal-democrații născocesc orice, numai să uităm de alegerea președintelui, se intitulează editorialul de astăzi din Moldova Suverană, iar editorialul Alinei Radu din Ziarul de Gardă este despre percheziția încheiată de UNES cu rănirea ofițerului anticorupție și alte 6 tragedii, cum crede ziarista. Chiar e adevărat că marea contrabandă se află în casa unui om de la Tudora, se întreabă ea. Parcă se spune că contrabanda cea mare, corupția cea mare e la Chișinău, continuă ea. Aluzie probabil la descinderea disproporțională în faptul nopții celor de la Centru Anticorupție în casa omului.
Mai multe vom afla, bineînțeles, citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O propunere interesantă a fost lansată de UNES de ministrul sănătății Andrei Usatăi. Medicii de la sate ar urma să aibă salarii de 10.000 de lei, iar asistentele medicale de 6.000 de lei. Ministrul a mai spus că guvernul ar putea adopta foarte curând o decizie în această privință pentru a atrage în provincie cadrele medicale. Și de unde va lua guvernul bani? E normal să ne întrebăm. Din optimizarea cheltuielilor în spitale și în centrele medicilor de familie, răspunde domnul ministru. Firește, propunerea ministrului e frumoasă și lăudabilă, unde mai pui că vine într-o perioadă dificilă, când reformele te obligă mai degrabă să-ți strângi cureaua. Pe de altă parte, identificarea unor sume suplimentare prin folosire eficientă și rațională a banilor e chiar probabil o reformă de care Moldova are nevoie. Presupun că șefii Ministerului Sănătății au analizat minuțios starea lucrurilor și dacă într-adevăr salariile pot fi majorate substanțial prin optimizarea cheltuielilor, e cazul să ne bucurăm. Numai că ar mai trebui să ni se explice clar ce mâncare de pește e această optimizare, pentru că dacă ea presupune o reducere de cadre medicale, pot apărea o sumedenie de probleme colaterale, mult mai dificile decât optimizarea însăși. Firește, rămânem și cu ideea că până acum banii nu s-au cheltuit foarte eficient. Dar trecem peste asta. Așadar, medicul de la sat are acum vreo 5.000 de lei. Ar putea să aibă de două ori mai mult. Și ce va urma? Vor da buzna doctorii foarte buni în localitățile rurale? Îmi este greu să răspund afirmativ. Firește, 10.000 de lei pe lună e o ofertă mai impresionantă decât ajutorul de 30.000 de lei acordat pe durata câtorva ani tinerilor profesori de la sate. Dar și acest salariu ar putea să nu schimbe esențial datele problemei pentru săteanul simplu. Pentru că dacă totul ce ține de dotarea punctelor medicale rurale rămâne pe vechi, majorarea salariului medicului s-ar putea să nu producă schimbări miraculoase. Deocamdată, rămânem cu senzația că în sferele înaltele puterii s-a furișat ideea că satul moldovenesc e în mare dificultate, că el trebuie ajutat. Dovadă e și ajutorul eșalonat de 30.000 de lei pentru profesorii tineri și iată dorința de a majora salariile medicilor de la sate. Numai că până la ameliorarea situației e o cale atât de lungă, încât nu e cazul deloc să ne euforizăm.
Demisia ar fi o chestiune de onoare pentru cine? Aflați din jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu.
Au trecut, după cum vedeți, câteva săptămâni de la evenimente. Adrian Severin a plecat din Partidul Social-Democrat, colegii săi din Parlamentul European l-au ostracizat, s-a deschis o anchetă și atât. Adrian Severin n-a demisionat. Credeți că o va mai face? Acum lucrurile sunt pe cale să se calmeze, lumea a început deja să cam uite. Adrian Severin stă cu minte pe fotoliul lui cu numărul 700 și ceva din Parlament, se face mic să nu-l vadă nimeni, are toate șansele să-și ducă mandatul până la capăt. Și apoi, la întoarcere, e foarte plauzibil să fie întâmpinat de un Marian Vanghele emoționat, cu lacrimi în ochi și tremur în glas. Demisie, să fim serioși. Demisia este, în anumite împrejurări, o chestiune de onoare, de demnitate, un gest prin care îți recâștigi măcar câte ceva din verticalitatea pierdută. Adrian Severin face parte dintr-o lungă serie de politicieni români la care simțul onoarei n-a contat deloc în fața prestigiului mandatului și a vanității. Iar lumea zică ce-o vrea. Să nu credem că politica are exclusivitate în domeniu. Voi lua un alt exemplu dintr-o zonă familiară tuturor, fotbalul. Sunt câțiva ani de când echipa națională a României înregistrează rezultate catastrofale. În tot acest timp, la cârma națională a fost și este Răzvan Lucescu. În mod evident, singurul lui merit este de a fi băiatul lui Mircea Lucescu. În rest, incompetența, lipsa lui de har, puținătatea resurselor intelectuale sare în ochi. Credeți că s-a întâmplat ceva? Răspunsul e din nou previzibil. Nimic. România a pierdut tot ce se putea pierde, s-a căzut de acord că e cea mai proastă echipă de fotbal pe care țara noastră a avut-o vreodată, iar Răzvan e la locul lui. Mai mult, la câteva zile după ultima prestație penibilă a echipei, l-am văzut vesel și volubil comentând de pe gazonul de la Nou Camp meciul pe care Shakhtar Donetsk urma să-l susțină cu Barcelona. Oare ce resurse interioare, ce forță găsesc în ei impostorii și incapabili? Nu știu, trebuie să fie vreun secret românesc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7.30 va fi în curând, un minut până la finalul acestei emisiuni.
De seară pe aceleași frecvențe, sunteți invitații colegilor noștri la emisiunea Europei Libere de la ora 19, Moldova la ora 7. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Alexandru Canțân, Liliana Barbaroșe vă urează tot ce este mai bine. Aici Radio Europa Liberă.